Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларына сердәшханәгә чакырабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, 4 декабрьдә Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай, РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Сибгат Тажи улы Хакимнең тууына 110 ел тула. Шул уңайдан бүген Татарстан радиосы эфирында Сибгат Хаким атналыгы башланып китте. Без дә бүгенге тапшыруда Сибгат Хаким иҗатын барларбыз һәм аның Әтнә районы Күлле Киме авылы мәктәбендә эшләп килүче музеен булдырган Луиза апа Шәмсиева белән дә очрашырбыз. Татарстанның халык шагыйре, публицист Сибгат Хаким 1911 елның 4 декабрендә хәзерге Әтнә районы Күлле Киме авылында колхозчы гаиләсендә дөньяга килә. Авыл мәктәбендә 7 сыныф тәмамлагач татрафакта укый башлый. 2-нче курстан Казан дәүләт педагогия институтына күченә. 1937 елда татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый һәм сугышка чаклы Татарстан китап нәшриятының яшьләр балалар әдәбияты бүлегендә мөхәррир һәм совет әдәбияты, хәзерге Казан утлары журналында әдәби хезмәткәр булып эшли. 1941 елда ул армиягә чакырыла, Ржев яны Курск тирәсендә барган сугышларда катнаша, фронттагы батырлыгы өчен Кызыл Йылдыз ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Армиядан кайткач 1950 елларга кадәр Сибгат Хаким хәзерге Казан утлары журналында эшли һәм 1950 елдан профессионал язучы хезмәтендә була. Сибгат Хаким халык иҗаты, халык җырлары һәм Габдулла Тукай поэзиясе традицияләре җирлегендә яза башлаган шагыйрьләрнең берсе. Әйдәгез шушы урында Сибгат ага Хакимнең шагыйрьнең балачага поэмасыннан бер үзек укып үтик. Оста рәссам кулы рәсемнәрне сызган кебек аппак кәгазьгә кышын салкын җиле көнләшерлек бизәкләрен төшерә тәрәзгә. Авыз буы белән пуяланың бызын эретеп берәр җиреннән бер ялгызы чакта урамнарны күзәтә ул шулай иеннән. Бүген карчык үзе вәгъдә итте, киз итек эзләп табасын. Биреп торыр аңа тегермәнгә икмәк илтә торган чанасын. Итекләре бераз киелгәннәр, кайда инде аңа яңасы? Ул карчыкка Алла рәхмәт итсен. Нишек җиткән диген чамасы? Төп йортына китте чана тартып. Бик куаныр инде әнисе. Итекләрен аның бүләкләргә бардыр әле берәр әйберсе. Үтәргәме, юкмы дигән кебек карап тора капка төбеннән. Тәрәзәгә токта кадакланган һәм ишеккә йозак эленгән. Айрылуның сизеп авырлыгын әйтмәгән ул кая китәрен. Алданрак килгән булыр иде, белгән булса була икәнен. Итекләрең тусса бер хәл икән. Тегүшегә алып барасың. Бигрәк кыен менә йөрәк эше. Кем төзәтер аның ярасын? Сез Сибгат Хакимнең шигъри остазы Габдулла Тукайга багышланган шагыйрьнең бала чагы дигән поэмасыннан бер үзек тыңладыгыз. Ул 1940 елда иҗат ителгән. Шушы урында Сибгат Хакимнең Сара апа Садыйкова белән бергә иҗат иткән «Әй язмыш, язмыш» дигән җырын тыңлап үтик.
Yazmış, yazmış, туған жиременен, туға ашта кереган миңа үстесе ая барсам да мин шаттан атлы ирекеле азат аманыз кеше ая барсам да мин шаттан атлы ирекеле азат аманыз кеше. Yazmış, yazmış, dilemin başka, başka bir ceyine, min öz ceyimden, ayırma mine, duğan ilminen, para ikmeğin, sütlü şeyin. Ayırma mine tuğan ilminen kara ikmeğim sütlü şeyimden. Yazmış, yazmış, taşlama şitke, şitte sularman, kaygıdan mınan. Ayırma mine, üytürmüdege, mileşlerimine. Ayırma mine, ey türmedege, mileşlerimine.
Әдіне районы күлі кемі мәктәбінде Сибғат Хаким есіміндегі музей ішіліп келе. Музей 1981 елда язушының 70 еллық юбилейі білен жәмеғат башланғышында іштірілі. Күлі кемі ауылының іскі мәктәбі бинасында 1981 елының 26 декабрінде тонтоналы түсті ашылы. 1987 елдан Мәктәп музейі, 1995 елның ғинварынан Татарстан Милли музейінің филиалы, һәм 2010 елдан Әтне туған яқны үйрену музейі филиалы болып санала. Музейінің түп үлішіндә Сибғат Хакимнің бола шағы, мәктәп еллары һәм шағыр болып жетліккен шырны бірләштірі. 2007 елда Мәскәуінің Мир телеканалы Күлі кемеге келіп, Сибғат Хаким турында кинода түшіріп кете. Әлгі музейіні Шушы ауыл мәктәбінде 50 елдан артық оқытушы болып ішілеген. Бүгінгі күнде лайықлы ялда болған Луиза ханым Шәмсиева ұйыштыра. Біз де оның шул шырларда ішілеген уақытларын біргәләп іске түшірейік әлі.
Сибғат абай исән уақытта оның білен хатлар алышып, сірләшіп, кеңешләшіп яшәдік. Ул исән вакытта ук музейга нигез салынып калынды. Һәм 1994 елны яңа мәктәп салынды. Ә 96 елны мәктәпкә Сибғат Хаким исеме бирелде. Шушы музейда Сибғат абый шигырьләре яңгырый. Сибғат абый турында җылы, матур истәлекләр сөйлибез без. Һәр көнне дип әйтерлек, менә музейда укучылар белән очрашканнан соң Сибгат абый безгә сорау бирәтсе. Безне сынытысы. Сибгат абый безгә шулай итеп мөрәҗәгать итә кебек. Ничек яшисез? Ничек хезмәт итәсез? Җирләрегез, чишмәләрегез ни хәлдә? Туган телне, табигатьне, гореф-гадәтләрне саклыйсызмы? Балаларыгыз кем булып үсә? Безнең мәктәп укучылары гел уңа яктан гына сөйләрлек. Кискен үзгәрешләр елында яшибез. Шушында елларда яшәсәк тә, гасырлар буе тупланган рухи хәзинәләрне тупларга, сакларга, арттырырга кирәк икәнен барыбыз да аңлыйбыз. Чөнки заман, тормыш үзе белән бергә атлап барганнарны гына ярата. Музейда мәктәпнең тарихына да күп кенә игътибар иттек. 2007 елга кадәр булган үзебезнең мәктәптә укытып киткән укытучыларны, анда эшләгән директорларны, укытучы шәхес культы корбаннарын барысын да искә алып, музейда аерым пишмак булдырдык. Менә тарих белән таныша башлагандан соң ис китәрлек күңелгә яшьләр килә. Өйрәнергә кирәк тарихны. Буыннар белән буыннар арасындагы элемтә өзелмәсен иде. Менә музей шушы буыннарны тоташтыруда күпер булып та тора инде. Киләләр районнардан, чыннан да инде кечкенә генә музей, татар авылының бер кырына гына урнашкан, бер нәрсә дә алып булмастыр дип уйлыйлар. Әйне музейдан чыгып киткәндә, һәр берсенең күзе икенче төрлегә әйләнә. Рухи азык алып чыгып китәләр алар. Менә Сибгат абыйның бер шигыре бар. Бер зур хисне ачык аңладым мин. Ашарга ал юлга эш кенлек кимендә 1000 еллык булсын икән дошманыңнан рухи истинлек. Менә хәзерге заманда шушы рухи истинлек, рухи азык бик кирәк. Чөнки Сибгат абыйның әдәби мирасы бик бай, аның тирән ул, өйрәнергә кирәк, күп укырга кирәк. Һәм аннан үзебезгә ала торган сифатлар да бик күп. Сибгат абый бер хатында миңа булай дип язган иде. 70 елдан артык торган мәктәпне битерергә ярамый. Якын тирә авыллар арасында бердән бер татар мәктәбе. Мәктәп нигез, тел, киләчәк, культура. Дөньяга бик сирәк килә торган тукайларның киләчәге мәктәптә укытучылар кулында. Бөтен хикмәт мәктәптә дип язды ул.
Луиза апа, менә сез инде үзегезне иң бәхетле кеше дип санайсыздыр, чөнки сезнең укыткан укучыларыгыз бүген шундый зур дәрәҗәләргә ирешкәннәр. Менә сез инде мәңгелек музей төзеп калдыргансыз.
Кемнәр генә килми музейга? Өлкән яшьтәгеләре дә килә, яшь кешеләр дә килә. Алар белән танышасың, дуслашасың, фикерләшәсең. Моннан да бәхет булуы мөмкинмени?
Сез Әтнә районы Күлле Киме авылы мәктәбендә Сибгат Хаким исемендәге музейны төзүче Луиза Шәмсиеваның истәлекләре белән таныштыгыз. Луиза апа бүгенге көндә үзе дә лаеклы ялда. Аңа сәламәтлек, имин гомер теләп калыйк. Сердәшханә тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!